Ըստայության թոքշոու ունե Ազատության եթերում բարի օր։ Նախկինում ոստիկանությանը պատկանող Կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները հայտարարում են՝ տարիներ շարունակ ոստիկանական համազգեստներ են կարել, իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի պատճառով 7 ամսվա աշխատավարձ չեն ստացել։ Ֆաբրիկան ըստ նրանց լուծարվել է կրկին ոստիկանապետի մեղքով։ Որոշման նպատակը Կարի արտադրության շուկայում հեռանկար չունեցող վնասով աշխատող առևտրային կազմակերպության հետագա գործունեության դադարը ցումներ։ Սա էլ ոստիկանության պաշտոնական պատասխանն է։ Արդեն լուծարված ֆաբրիկայի աշխատակիցները պնդում են, 3 տարի շարունակ չեն կարողանում հանդիպել Վլադիմիր Գասպարյանին։ Այսօր էլ բաց նամակով դիմում են վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու ֆաբրիկայի աշխատակիցների, ոստիկանության ներկայացուցչի և գույքի կառավարման վարչության ներկայացուցչի հետ։ Քննարկումը սկսենք ձեզանից, Տիկին Թամամյան, խնդիրը կարճ կներկայացնեք և ինչու եք պնդում, որ փաստորեն հիմնարկը Կարի ֆաբրիկան լուծարվել է հենց Վլադիմիր Գասպարյանի պատճառով, ես ձեր բացնամակը կարդացի հղումն այնտեղից, և որ աշխատավարձերի ուշացման և չստացած աշխատավարձերի պատճառը կրկին փաստորեն Վլադիմիր Գասպարյանն է։
Մասամբ դա ճիշտ է։ Արդեն 3 տարի ամենք կոլեկտիվով ընկացենք պետական այրերի դռները, ոստիկանության տարբեր պաշտոնյաների հետ ենք հանդիպել, բայց ոչ ոքից ոչ մի բան, մեզ չեն ասում չեք ստանալու, ստանալու եք անպայման, բայց ուր արդեն երեք տարիա, ու ոչ մի անգամ ոստիկանապետը չանհանգստացավ, չասեց, թե ես կառավարության շենքի մոտ եմ բարձրաձայնել, որ միթե մեր ոստիկանապետը չի լսում, միթե մեր ոստիկանապետը չգիտի, որ իրա դերձակները արդեն 3 տարի է ընկած են Էսկոմենկոմ, չեն կարողանում իրենց աշխատավարձը ստանալ։ Ընդամենը դա։
Դուք փորձել եք հանդիպել ոստիկանապետի հետ։
Մենք փորձել ենք, գնացել ենք կոլեկտիվով, բայց հանդիպել ենք տեղակալին, հանդիպել ենք բանի անձնակազմի ղեկավարի հետ, ոչ մի երկու անգամ ամեն մեկի մոտ գնացել ենք, բայց ոչ մի անգամ չի հաջողվել, որ իր հետ հանդիպենք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը 5,766,000 դրամի համազգեստ էր պատվիրել ավելի քան 1 տարի լուծարված ընկերությունից։ Եթե լուծարված էր ֆաբրիկան, ինչպես է ոստիկանությունը հագուստ պատվիրել։ Պարոն Ասլիկյան, դուք որպես ոստիկանության գլխավոր ֆինանսիստ և ֆինանսա-բյուջետային վարչության պետ, ինչպես եք բացատրում այս ֆենոմենը և լսեցիք արդեն նաև մեղադրանքներն ուղված ոստիկանությանը պետին, ըստ ձեզ խնդիրն ինչու՞ն է, բացատրությունը ո՞րն է։
Շատ լավ, ասեմ հետևյալը, նայեմ, ուրեմն այսպիսի հարցադրումը, որ ֆաբրիկայի, մեր կոնտինենտես ֆաբրիկայի ձեռնարկության լուծարումը կապել ոստիկանության և մասնավորապես ոստիկանության պետի անվան հետ, որպես միտումնավոր գործունեություն կամ այդպիսի առարկ, դա բացարձակ աղերս չունի իրականության հետ որևէ
ներողություն, ես ցիտում էի բաց նամակից աշխատակիցներ, որ ուղղված է վարչապետին
նամակին, որովհետև այո, արգելի տիկ նայք, ուղղակի իրականությունը կամ չեն պատկերացնում կամ ներկայացնում են խեղաթյուրված ձևով, ես չգիտեմ ոնց, որովհետև այդպիսի բան չկա և լինելը չէր կարող։
Իսկ արդեն լուծարված ֆաբրիկային ինչպես։
Տեսեք, պրոբլեմը ինչու՞մ է կայանում, և կվերադառնամ նաև ձեր 5-8 միլիոն նշած այդ գնման գործարքին։ 2009 թվականը պետության, իդեմս ոստիկանության 100% մասնակցությամբ Continentex PB-ն ընկերությունը որևէ խնդիր չի ունեցել։ Որևէ խնդիր չի ունեցել, որովհետև նա հանդիսացել է ոստիկանության հանդերձանքի համազգեստի միակ մատակարարը։ Բոլոր պայմանագրերը նախորդ բոլոր տարիներին կնքվել են այդ Continentex-ի, այո, հետ, և որևէ խնդիր չի առաջացել։ Երբ ընդունվեց գրումների մասին օրենքը, ուրեմն պետության անգամ 100% մասնակցության հանգամանքը այլևս որևէ արտոնություն չէր վերապահում Continentex-ին, որ մեկ աղբյուրից ուղղակի պայմանագրային հիման վրա նա իրականացներ կամ շարունակեր մատակարարումները ոստիկանությանը։ Եվ ես վերում եմ ուղղակի փաստացի թվեր, 2009 թվական իրացումից հասույթը ֆաբրիկայի կազմել է 430 միլիոն դրամի դրամ, ավելի ճիշտ 428 միլիոն 600 հազար դրամ, ասենք, իսկ 13 թվականի կեսերին, հուլիսին. Այդ թիվը կրճատվել էր շուրջ 20 անգամ. Ընդամենը 19 և 9 միլիոնի հասույթ ուներ. Դրա միակ պատճառը նա էր, որ Continentex-ը, այսինքն չէր կարողանում մրցույթներում հաղթել, որովհետև համեմատաբար բարձր էր նրա ինքնարժեքը, անուղակի ծախսերն էին բարձր ինքնարժեքի կառուցվածքում եւ այլն եւ այլն։ Եվ խնդիրներ ունենք այդ մնացած բոլոր տարիներին Continentex արտադրանքը թե ժամանակին, թե պահանջող որակով, եթե չեմ ասում, գնի խնդիրը։ Մասնավոր հատվածը հաջողությամբ հաղթում էր այդ մրցույթները եւ մենք կանգնել ենք նման խնդրի առաջ։ Ուրեմն 2009 թիվ, 2010 թիվ, 11 թիվ, 12 թիվ, այդ ամբողջը կա, այդ ամբողջը մենք ներկայացրել ենք բազմաթիվ անգամ եւ կառավարությանը, եւ նախագահի աշխատակազմ, եւ աշխատավորական կոլեկտիվին իրենց նամակինի պատասխան, եւ այս հարցում ներգրաված են եղել նաեւ պատգամավորներ, նրանց նույնպես։ Եվ
ինչու աշխատակիցները չեն կարողացել ոստիկանապետի հետ հանդիպել ըստ ձեզ։
Որտեվ ոստիկանության երկու տեղակալների հետ են հանդիպել, հանդիպել են վարչության պետերի հետ, ոստիկանության աշխատակազմի ղեկավարի հետ, եւ հարցը պարզ էր։ Ես շարունակել եմ խոսքը, ուզում եմ նաեւ հետեւյալը նշեմ։ Այն ժամանակ մեզ համար պարզ դարձավ, որ Continentex-ի խնդիրը այսպիսով երկար շարունակվել չի կարող, եւ այդ պարտքերը կարող են շատ մեծանալ եւ բազմապատիկներով անգամ ավելանալ, քան այն հիմա ինչ որ կա։ Որովհետեւ միջև լուծարման որոշում ընդունելը քննարկվել է նաեւ բաժնամասը մասնավորեցնելու խնդիրը, այդ 100%, եւ ըտեղել տեսնում ենք, որ 65-60-ական 70-ական թվականների արտադրության էր կարի մեքենաները։ Հասկանում եք, դրանք եւ ֆիզիկապես էին մաշված եւ ֆունկցիոնալ առումով հնացած էին, եւ իրեն չկար այն գրավչությունը, որ որևէ ներդնող որպես կարի, ասենք, արտադրամաս եւ այդ գործնեայության ոլորտում ներդրումներ արվեր եւ կարողանար ֆաբրիկան հետագա գործնեայությունը շարունակել։
Առողջացման ծրագիր չկար։
Առողջացման ծրագիր, տեխնիկական վերազինումը թիվ 1 խնդիրն էր։ Հիմա 100% բաժնամասը պետությանն է։ Այս դեպքում տեխնիկական վերազինումը հնարավոր է կատարել բացառապես պետական միջոցների, ասելա թե բյուջետային միջոցների հաշվին, բայց որևէ կառավարություն եւ նախորդ կառավարությունները եւ այժմ միայն եւ հաջորդող կառավարություն, որևէ կառավարություն չի նման նպատակով գումար հատկացնի։ Պատկերացնում եք կարի արտադրության,
որովհետեւ
կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը համահունջ բոլոր այն ոլորտները, որոնք կարող է սպասարկել, այսինքն մասնավոր հատվածը, բոլոր այն աշխատանքները, ծառայությունները, ապրանքային արտադրությունը եւ այլն, որ կարող է մատուցել մասնավորը, պետք է պետությունը դուրս գա այդտեղից։ Պետությանը կարի արտադրամաս այլևս պետք չէր, անհրաժեշտ չէր, եւ դրա այդ իսկ առումով որևէ ներդրում ակնկալել պետական բյուջեից այդ նպատակով, դա իրապեսական չէր։ Եվ որպեսզի հենց մեր առաջին խնդիրը, որ դա մենք ենք զեկուցել նախարարին, որտեղ ցանկացած պետական կառավարման մարմին, նույն ոստիկանության պետին կներեք, նախկինման նախարար ենք ասում, ոստիկանության պետին համապատասխան ծառայություններն են այդ հաշվարկներն արել, այդ եզրակացությունները տվել, եւ հիմա կապել այդ, որ ասենք ոստիկանության պետը միտումնավոր եւ այլն, որը կներեք, ուղղակի անհետացություն է եւ նման բան չի կարելի։ Եվ որևէ մարդ, որևէ պատկերացում ունի պետական կառավարման մարմնի գործունեության մասին, ասենք նման բան չի կարող ենթադրել անգամ։ Եվ այդ ներկայացողներից մեկն էլ ես եմ ձեր առաջ նստած։ Այո, մենք ենք հիմնավորել, որ եթե այսպես շարունակվեց, նա մրցույթների չի կարողանալու հաղթի,
որտեղ ես
որտեղ գնումների մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասն է հստակ սահմանում, որ պետական պետության մասնակցությունը որևէ նպաստավոր կամ որևէ այլ, չգիտեմ, արտոնություն չի վերապահում ընկերությանը մրցույթներում հաղթող ճանաչվելու կամ հավասարությունը խաթարելու առումով։
Շնորհակալ եմ։
Եթե նման բան կար, ինչի միջև վերջի օրը մեզ կանչեցիք աշխատանքի, նախորդ ասեիք, որ անվճարունակեք, մի եկեք։
Միջև վերջի օրը երբ նկատի ունեք։
Մի տարի։
Ամբողջ տարին եկել
եմ, ամբողջ տարին։
13 թվականի հոկտեմբերի վերջը։
Դե 13 թվականի հոկտեմբերը։
Սնանկացման
որոշում ընդունվել է ժամանակ։
Ահա, եկել են, նոր մարդկանց ազատել են աշխատանքից։
Հիմա պարոն Ասլիկյան ասաց, որ նպատակը հարմար չէ, որ գործի։
Ու այդ ամբողջ ժամանակ դուք շատ լավ գիտեք, որ հիմնարկը շատ լավ էլ աշխատել է։
Միջև 2009 թիվ, այո, ներառյալ 2009
թիվ։ Դրանից հետո էլ Սամեր Բեկչյանի ժամանակ լավ էլ աշխատել ենք։
2017-ին
ամբողջ 7 ամիս արտադրանք ենք տվել, աշխատել ենք։
դուք լավ նորմալ աշխատել եք, որևէ խնդիր չենք ունեցել, որևէ պարտքային պահանջ չի եղել Continental-ում, միայն այն ժամանակ, երբ ոստիկանության հետ եղել են ուղակի կնքված պայմանագրեր։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ որ այդ արտոնությունը վերացավ, երբ ոստիկանությունը պարտավոր էր բոլոր գնումները, այդ թվում կարի արտադրամ կարի գնումները իրականացնել արդեն
շուկայի,
այդտեղ արդեն խնդիրները
ծագել են։ Բայց դա ինչ խնդրեմը չի, դրա համար ասեիք, որ այսպես է վիճակը, մենք վճարունակ չենք, ֆաբրիկան լավ մեքենաներ չունի, նույնպես լիքը բաներ, բայց ոչ մի բան, գնացինք, եկանք, աշխատեցինք, վերջում կանգնեցինք փաստի առաջ, այդ ինքն խնդրեմն է, աշխատել են, թող բարի լինեն, վճարեն։
Տիկին գոհար, ասենք հանդիպել եք Վարդասիճան այլ պաշտոնյաների հետ ոստիկանության, ձեր խնդիրը ինչու եք ուզում անպայման ոստիկանապետի հետ հանդիպել, նրան չեք հանդիպել, հիմա տեսախցիկով կարող եք ուղղել իրեն ձեր խոսքը։
Մենք հանդիպել ենք պաշտոնյաներին ու պատկերացնում եք, ոչ ոք մեզ չի ասել, որ դուք ձեր աշխատավարձները չեք ստանա,
բոլորին ասել են,
ստանալու եք, հանգիստ գնացեք, նստեք, ստանալու եք։ Տեսանք ճար չկա, մենք տվեցինք դատարան, դե հիմա ոնց դատի լսում նեղավ, ինչ արեցին, ինչ չարեցին, առանց մեզ եղավ այդ բոլորը, հետո երկու ամիս վճիրը կայանալուց հետո, նոր երկու ամիս հետո մենք ստացել ենք դատավորի վճիրը, որ գույքը կվաճառեն ձեր փողերը կտան, բայց մեզ չեն հարցրել, մենք այդ վճռին համաձայն չենք, թող ժամանակին տային այդ վճռը, գոնե մենք ուրիշ բանի կդիմեինք։
Տիկին գոհար, հիմա պատկերացեք, այս պահին ձեզ լսում է համ վարչապետը, որտեվ դուք բացնամակ էիք ուղել վարչապետին, համ Վլադիմիր Գասպարյանը,
բայց վարչապետը տեսել է այդ բացնամակը, մենք գրում ենք վարչապետին, ուղարկում ենք գույքի կառավարման վարչին,
դրան դեր կանրադառնան կառավարությունից ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ խնդրին տեղյակ են եւ խոստացան ուսումնասիրել ու արձագանքել, այնպես որ իրենք խնդրին տեղյակ են, հենց Կարեն Կարապետյանին ու Վլադիմիր Գասպարյանին դուք կարող եք ուղիղ եթերով ուղղել ձեր խոսքը, նայեք այնտեղ ու ասեք ինչ եք
ասում։ Դե ասեցի, էլ ինչ պիտի ասեմ, աշխատել եմ, թող բարի լինեն, վճարեն, ոստիկանապետը կվճարի, կառավարությունը կվճարի, թե ով կվճարի, ինձ հետաքրքիր չի, ես ընդամենը ուզում եմ իմ աշխատավարձը ստանալ։
Որքան եք ասում ձեր աշխատավարձի պարտքը։
Ոչ, արդեն չենք
էլ 700
քանի հազար ալինում։
Դուք նաև արձակուրդային չեք ստացել, նաև
վերջնահաշվարկ չենք ստացել։
Լավ, հիմա խոսեմ, խնդրեմ։
Հա։
Դուք խոսեք Տիկին Հայկանուշ։
Ֆաբրիկան իրան չէր կարող պահել, ֆաբրիկան
ֆինանսավորել։
Հա, ֆինանսավորել։ Ինչու էին բա նախարարության վերնաշաբիկները, նախարարության հադուկ ֆորմեկը, ինչ որ հակնում էր ոստիկանությունը, ինչու էին տալիս մեր ֆաբրիկային կարելու ու մեր արտելը կարում էր, ոնց որ չգիտեմ որտեղից բերած կոստյումներ լիներ, ինչի էին տալիս, որ այդքան պետությունը չէր կարա այդ ֆաբրիկան պահեր, մենք ունեինք շատ լավ հարտուգի ապարատներ, վերջում առել էինք ամեն պետլի, կոճակ, նորացրել էին այդ բանը, այդի սխալա, որ ասում է, մեքենաները հին էին, ճիշտ է, հին մեքենաներ էր կային, բայց նոր մեքենաներ էր կային, ամեն բան, ամեն ինչ կարում էինք մենք, քանաքերը կարում էր այդ շորերը, բերում էին մեր մոտ, մեր վերնաշաբիկները փոխում էին,
ֆաբրիկայի աշխատակիցները նամակ են ուղել նաև, բաց նամակով դիմել են նաև վարչապետին, կառավարությունից, սակայն նամակները փոխանցվել են գույքի կառավարման վարչություն, որտեղից աշխատակիցները պատասխան են ստացել, թե աշխատավարձի պարտքը կմարվի, երբ վաճառվի ընկերության գույքը։ Տիկին Խալաթյան, ինչ է մնացել այդ գույքից, ինչ եք կարծում, եւ արդյոք եթե գույքը վաճառվի, հնարավոր է դրանով լուծել ձեր խնդիրը, որտեղ կարծես ասում եք, որ գույքը ժանգոտած է, չգիտեմ,
գույքը հին է եղել,
մոտ պահեք, խնդրում եմ միկրոֆոնը։
Ունեցել եք նաև հին մեքենաներ, սարքավորում, բայց ամեն դեպքում աշխատել ենք մենք, և մի վայր դրա բանով ենք մենք եկած, որպեսի մենք մեր…
Հիմա ինչ է կարծում, եթե այդ գույքը վաճառվի, հնարավոր է ձեր աշխատավարձի հարցը լուծել։ Հա, պատասխանեք։ Հիմա լսենք պան Մելիք Իսրայելյանին։ Դուք պատասխանեք նոր։
Նախ հիմա ժողովուրդը այն վիճակում չի, որ գնա մեքենա կամ չգիտեմ ինչ կտորներ առնի, մարդիկ հացի փող չունեն սկի, այդ մեքենաներն էլ տարանք, ինչքան ժամանակա մի տեղ դրել են, ճիշտ է, նորմալ սիլուն դրածա, մնացել այո հները, ու դրանք էլ հիմա արդեն ժանգոտեցին, կամ են կտորները, լրիվ հիմա ցեց ընգան, ով է գալու առնի, թեկուզ ամենա ընտիրապրանքն է լինի, ես տենց եմ հասկանում, որ հիմա ժողովուրդս կի հացի փող չունի, պետք է գնան այդ կտորներն ու այդ մեքենաներն առնեն, մենք ինչ հույսով նստենք սպասենք, որ վաճառվի ու նոր մենք մեր փողերը ստանանք։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքիսյան, դուք Գույքի կառավարման վարչության, Գույքի կառավարման պետական բաժնի մասի կառավարման վարչության պետն եք ու կարծեմ առաջին անգամ չի, որ այս խնդիրը լսում եք, ոմանց հետ նաև հանդիպել եք։ Հիմա հնարավոր է արդյոք այդ գույքը վաճառել և դրանով փակել չմարված աշխատավարձերի պարտքը աշխատակիցների։
Ինչպես դուք նշեցիք, ես պետական բաժնի մասի կառավարման վարչության պետից բացի նաև հանդես եմ եկել տվյալ ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նախագահ։ Հիմա արդեն մոտ 1 տարի է, ինչ պետքույքի վարչությունը եւ լուծարման հանձնաժողովը այլևս չի գործում, որովհետեւ կայացվել է դատարանի կողմից համապատասխան սնանկության մասին վճիռ եւ օրենքի համաձայն հանձնաժողովը դադարեցնում է իր գործունեությունը վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Բայց ես բազմիցս հանդիպել եմ կոլեկտիվի անդամների հետ, առավել ևս ես կարող եմ մի քանի դրվակ ասել լուծարման հանձնաժողովի կատարված աշխատանքների եւ այդ գործընթացի կազմակերպման մասին, որի մասին ցավոք սրտի աշխատավորական կոլեկտիվը երբևիցե չի բարձրաձայնել ոչ մի այցաններում, բայց ես կարող եմ օգտվելով առիթից դա ասել։
Ասեք։
Հաշվի առնելով տվյալ ընկերության բարդությունը եւ յուրահատկությունը, լուծարման հանձնաժողովը հենց առաջի օրվանից նպատակահարմար համարեց հրավիրել յուրաքանչյուր նիստին, աշխատավորական կոլեկտիվի ներկայացուցիչներին եւ ամեն կայացված որոշում համաձայնեցվում էր տվյալ աշխատավորական կոլեկտիվի հետ միասին եւ որոշում չէր ընդունվում, եթե իրենց կողմից լինում էր առարկություն։ Առավել ևս ասեմ, որ աշխատավորական կոլեկտիվի նախաձեռնությամբ գործընթացին նաեւ ներգրաված էր Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիկին
Սարգսյանը։
Եվ Տիկին Սարգսյանը նույնպես մասնակցում էր լուծարման հանձնաժողովի յուրաքանչյուր կայացված որոշման ընդունման ժամանակ։ Բացի դրանից, որոշ հարցերում նույնիսկ ինքը նախաձեռնություն էր հանդես բերում իր կողմից վարչապետի մոտ Ազգային ժողովի տրիբունայից հնչեցնել բարդությունները այս հարցի կապակցությամբ։ Երբ որ լուծարման հանձնաժողովը ընդունեց տվյալ ընկերությունը, տվյալ ընկերությունը ուներ մեծ պարտավորություններ, ուներ արգելափակված հաշիվներ և ամբողջությամբ գույքը գտնվում էր արգելանքի տակ պետ եկամուտների կոմիտեի համապատասխան հայցերով։ Հանձնաժողովը գույքի վաճառքի սահմանափակումներ կային, որը հնարավորությունները զրկում էր բոլոր կատարելու գույքի վաճառք, իսկ վաճառական ընկերությունը իր պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում է միմիայն իր գույքով։ Այսինքն, ինչքան որ հնարավոր էր այդ գույքից ստեղծել գումար, այնքանով էլ հնարավոր էր մարել բոլոր պարտավորությունները։ Եթե գալիս է մի պահ, երբ որ հանձնաժողովը զգում է, որ այլևս պարտավորությունները հնարավոր չէ ամբողջությամբ մարել, ապա սնանկացման մասին օրենքը պարտադրում է, կրկնում եմ, լուծարման հանձնաժողովին անհապաղ համապատասխան հայցադիմում պատրաստել և դիմել դատարան, որպեսզի լուծարային գործընթացը այլ ճանապարհով գնա սննկացման ճանապարհով։
Դա եթե հանգած աշխատակիցների էր լինելու։
Չէ, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, դա օրենքի պահանջ է, իհարկե վնաս չեմ ուզում ասել, բայց երբ որ լուծարման հանձնաժողովը չի կարողանում այլևս ամբողջ պարտքերը մարել,
դա օրինական ճանապարհն ասացիք, հիմա ըստ ձեզ իրատեսական տարբերակներից մեկը ո՞րն է աշխատավարձը մարելու։
Դե այսօր ասում, արդեն իսկ պարտավորությունների մարման գործառույթը վերապահված է դատարանին, կա համապատասխան դատարանի կողմից նշանակված կառավարիչ, որը իր հերթին կատարում է գնահատումներ եւ վաճառք։ Ճիշտ ասած, լուծարման հանձնաժողովը այլևս չի հետևում այդ գործընթացին, որովհետեւ ինքը զրկված է արդեն այդ իրավունքներից եւ իրենց կողմից բարձրացված հարցերը մենք ուղղակի տվել ենք տվյալ ընկերության կառավարիչի համար է հեռախոսի եւ գտնվելու վայրը եւ առաջարկել ենք դիմել իրենց, որպեսզի իրենց կողմից կարողանան ավելի սպառիչ պատասխան ստանալ, որտեղ մենք չենք տիրապետում այլևս այդ գործը։
Լավ, կառավարիչին ինչ անի, խնդրեմ, խոսեք Տիկին Հայկանուշ, դիմել եք, կապվել եք կառավարչի հետ, ինչ
են կարող ինչ որ բան ասել իրենց, որովհետեւ ինքն էլ այնպես այդքան տեղեկացված չեմ, որ ասեմ։
Հիմա դուք լսեցիք պատասխանները ոստիկանության ներկայացուցչի եւ գույքի կառավարման վարչության ձեզ հետաքրքրող հիմնական հարցը հասկանալի է, որ աշխատավարձն է, բայց ձեզ գույքը այս պահին հնարավոր չի փաստորեն վաճառել։ Ըստ ձեզ ո՞նց պիտի լուծվի հարցը։
Մեր գույքը մի ընենց տեղին տարել, լցե։
Ասի վերջին
աճուց որ ներողություն աղբանոցի է։
Դուք տեսել եք անձամբ որտեղ է գույքը։
Լսել եմ, տեսել եմ, տեսել են, ասել են, որ այդ գույքը արդեն չգիտեն ինչը, ինչ ապրանքա, որ կան վերցնեն։ Հետո մեր այդ բաները նորերը ծախել են։
Ես վստահաբար ասում, այդ գույքը տեղափոխվել է այդ պատճառով, որովհետև դեռ բացառիկ շենք է կառուցվում եւ այդ շենքից պետք է տալ համվեր այդ գույքը։
Հա, բայց այդ տարածքը
դուք չեք տեսել
որտեղ պանոց լինի։
Ո՞վ ասում։
Ամբողջը իրար վրա կուտակած, այնտեղ բան չի երևում։
Դա կառավարիչի գործառույթ է եւ ինքը պետք է ապահովել, ապահովի ամբողջությամբ գույքի վաճառքի գործընթացը։ Բայց ո՞ն այդ գույքի հետ ծանոթանալու։
Եթե մի գույքը գեղեցիկ, սիրուն դիզայնով դնես, կան
Եթե գույքը գեղեցիկ դիզայնով դնելու համար մի կոպեկ գումար ծախսվեր, դուք ավելի շատ կարող էիք բողոքել։
Կտորները, որ ամբողջը փոշու մեջ կորած լինի, կառնեն այդ կտորը։ Ո՞վ կառնի։
Այսինքն մտավախությունը, որ գույքը չի էլ վաճառվելու։
Չի վաճառվի, հետո մնացել է հները, հին մեքենաները։ Շատ էլ կա, որ
ձեզ ո՞րն է հարցի լուծման տարբերակը, ո՞նց պիտի լուծվի խնդիրը ձեր պատկերացմամբ։
Մեր լուծելու,
եթե օրինական բոլոր ճանապարհները փաստորեն,
մեր խնդիրը մենակ լուծվելու է, որ ոստիկանությունը մեզ պարտք է 24 միլիոն, այն մեզ է դարձա
հետո։ Հիմա ձեր պարտքը ոստիկանությունից եք պահանջում։
Հա։
Տիկին Գոհար։
Հա։ Ճիշտ է, դրանք հին պարտքեր են։
Կուտակված։
Հա։ 23 միլիոն 800 քանի հազար էր, գիտե 24 միլիոն։ Բայց դե
հիմա եթե դուք հանդիպեիք ոստիկանապետին, դա էիք ասելու, որ ձեր պարտքը վճարվի ոստիկանության կողմից։ Նույնը ասել եք նաև մյուս պաշտոնյաներին։
Իհարկե։
Խնդրեմ, պարոն Ասլիկյան,
նայեք, որ ձեր առաջի հարցի ժամանակ բաց մնաց այդ 5-8 միլիոնը, որ այո, չուներ ոստիկանությունը որևէ պարտավորություն այդ պահին այդ գնումը կատարելու,
բայց
հենց ոստիկանության պետի հրանգով մենք ստեղծեցինք համապատասխան այդ հիմքերը, պայմանագրերը եւ գնեցինք այն ապրանքը, որը որ պայմանագիր չունեինք, ստեղծեց այդ ամեն ինչը։ Եվ նպատակը մեկն էր, որպես այդ գումարները ուղղվեն աշխատողների, աշխատավարձերի վճարմանը,
որովհետեւ
ոստիկանությունը, երբ որ ներկայացրեց դեռևս 13 թվականի, ասենք, կեսերին կառավարության որոշման նախագիծը լուծարելու, այնտեղ սնանկության մասին, սնանկացման, սնանկացնելու մասին որևէ խոսք չկար, որովհետև այս ժամանակվա տվյալներով եւ թվերով այդ պարտքերը բոլորը կառավարելի էին եւ աշխատավարձերը վճարելի էին այս ժամանակ, այդ մայիսի դրությամբ, հունիսի 1-ի դրությամբ 13 թվականի աշխատողների աշխատավարձի պարտքը ընդամենը 14 միլիոն դրամ էր։ Ամբողջ պարտավորությունները կոնտինենտ տեքստի ընդամենը 49 միլիոն դրամ։ Եվ նրա ակտիվները, այդ թվում դեբիտորական պարտքերը, հանած այդ ժամկետանց եւ այլն, ավելի քան բավարար էին այդ պարտավորությունները մարելու համար։ Բայց այդ ընթացքում, երբ որ արդեն ստեղծվեց այդ հանձնաժողովը, որ պետք է ուրեմն գույքագրումները եւ այլն իրականացներ, հարկային մարմնի կողմից արձանագրվեց խոշոր հարկային պարտավորություն, որը միջ այդ գոյություն չուներ, եւ այդտեղ արդեն խնդիր առաջացավ։ Եվ աշխատավարձի մի զգալի մասը, մեծ մասը մարվել է լուծարային հանձնաժողովի կողմից դեռ ժամանակ։
Հենց այդ հագուստը, երբ որ գնել է ոստիկանությունը, այդ գումարը լուծվել է աշխատավարձի
կողմից։ Այո, եւ այդ գումարը եւ ոչ միայն այդ որոշակի իրացումներ դեպիտորական պարտքեր ստանալ, հանձնաժողովը արդեն իսկ մարել է նույն աշխատավարձի, աշխատողների աշխատավարձի մի զգալի մասը մարված է։ Մնացել է հիմա փոքր մասը։
Քանի կներեք, շնորհակալ եմ պարոն Մելիքյան, քանի աշխատողի աշխատավարձ է մարվել եւ քանի աշխատողին է մնում, թվով եթե։
Ես չեմ կարող ձեզ տենց այսօր պատասխանը տալ, ես կարող եմ ասել հետեւյալը, երբ որ ընկերությունը մտավ լուծարային գործընթաց, 129 աշխատող կար այնտեղ հաշվառված։
Այո։
Եվ ոչ մեկ ազատված չէր։ Իդեպ ասեմ, մի մասը աշխատում էր պայմանագրային հիմունքներով, մի մասը ունեին պայմանագրեր, մի մասը նստած էին հաստիքների վրա, այդ բոլոր խառնաշփոթը իհարկե պարզաբանվեց ընթացքում, եւ ընթացքում հնարավորինս սկսած 13 թվականի առաջի մեր վճարումը, որ մենք կատարեցինք, դա 2013 թվականի ամենամեծ
ուտակված,
այո, նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներն էր, որը վերաբերում էր բոլոր աշխատագիտներին, բոլոր 129 մարդկանց. Դրանից հետո ազատվեցին այդ մարդիկ աշխատանքից, վերջնահաշվարկները հաշվարկվեց, և սկսեցինք մենք հերթականությամբ հնարավորինս մարումները կատարել, որովհետև մենք այդ մարումները կարող ենք անել միայն գույքի վաճառքից և հնարավորինս դատական գործընթացներից դեբիտորական պարտավորությունների վերելով, այսինքն հաղթելով դատարաններում. Դա է եղել մեր միայն աղբյուրը գումարներ բերելու, եւ այդ գումարների արդյունքում մենք մարեցինք մոտ 25 միլիոնի կարգի ընդհանուր պարտավորություն, որից մի 13, եթե չեմ սխալվում, 17 միլիոնը մենք մարեցինք, այո, աշխատաված, եւ մոտ 12 միլիոններ պետական բյուջեի պարտավորություն մարվեց այդ ընթացքում, ինչի, որովհետեւ այդ ժամանակահատվածում ԵԿ-ի կողմից պարբերաբար դրվում էր արգելանք ներգույքի վրա, եւ հնարավորություն չէ տալիս հանձնաժողովը այդ գույքը օտարեր։ Ասում եմ, այդ հարցը հնչեցվեց նաև ազգային ժողովում, և խնդրեցինք այն ժամանակ արգելանքը հանել, և երկու անգամ լուծարային հանձնաժողովի ջանքերով կնքվել է ժամանակացույց, երկու անգամ, առաջին անգամ 8 միլիոն դրամի համար, որպեսի 6 ամսով տարաժամկետեցինք այդ հարկային վճարումներից, երկրորդ անգամ 45 միլիոն դրամի
համար։ Հիմա այս պահի դրությամբ աշխատավարձերի պարտքը ընդհանուր որքան է կազմում։
Ես պահի դրությամբ չեմ կարող ասել, քանի որ իմ տվյալները 1 տարվա վաղեմության են։
Այս հարցը մեր վարույթից իհարկե դուրս է եկել կառավարությանը
որոշման
եւալ, այո, որովհետեւ
30 կա ու են կարծեմ, չէ՞, պարոն Ազգիկյան։
Հիմա ես կասեմ, նույն ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ մենք հետևում ենք ընթացքին, չնայած 13 թվականի հոկտեմբերից հետո այս հարցը այլևս մեր վարույթում չի։ Այսօրվա վիճակով մոտ 40 աշխատողի աշխատավարձի պարտքը մնացել։
Որքան?
Այն թվից, որ հայտարարեցին գործընկերը, մոտ 40։
Մոտ 40 աշխատողի,
ներվեշ աշխատողի։
30 միլիոն դրամ մոտավորապես։
Ոչ։
Ավելի քիչ։
Իհարկե, մոտ 15 միլիոն դրամ։
15 միլիոն, ուղիղ կեսը ձեր նշած թվի, փաստորեն։
17 միլիոնից ավել մարվել։ 17 միլիոն 342000 մարել ենք մոտ
345։
Եվ հիմա մոտ 15 միլիոնի պարտքա, որ
հիմա 15 միլիոն դրամ ոստիկանությունը չունի եւ իրավասու էլ չի, որ փոխի։
Չէ, ոստիկանությունը չունի։ Ոստիկանությունը եւ ունի իր բյուջեն եւ իր հատկացումները, եւ 15 միլիոնը ամենևին մեծ թիվ չի։ Ուղղակի պետք է ունենալ այդ իրավունքը դատալու։ Ես ինձ հետ
դրել եմ այս պապկայի,
այս տախտապանակի մեջ այն փաստաթղթերը, որոնք ընկերության փաստաթղթերն են, որոնցով, այսպես ասած, հիմնավորվում է այդ 24.5 միլիոնի պարտքը։ Ուրեմն քիչ առաջ, որ ասեցի, այն պայստում արկա մնացորդը, որ նախարարի հանձնարարությամբ գնվեց, բացի դրանից, ստեղ կար որոշակի պարտքեր 2008 եւ այլ տես թվականների, ոչ էական մեծ թվեր, բայց այդ պարտքերը հիմնավորվում էր եւ միանշանակ դրանք վճարվեց, բայց կա 95 96 1000-ի։
Լավ, հիմա ելքեր կհուշեք այս աշխատակիցներն ինչ անեն, ինչ հույսով ապրեն։
Աշխատակիցները պետք է լցվեն համբերությամբ եւ սպասել միջև այդ աճուրդների վերջնական ավարտը։
Նույն բանը 3 տարի է, նույն բանը մենք լսում ենք, պարոն Ազգիկյան։
Դա է մեր կարգերը եւ
որոշումը։ Ոչ, չի ասում, գիտեք, դուք իրավունք չունեք պահանջեք, դուք անպայման ստանալու եք ձեր աշխատավարձը, բայց
Թող
պետությունը
վճարի, պետությունը
պետական հիմնարկա
է։ Պարոն Ասլիկյան ասում է, գումարական մեծ չի, որ ոստիկանությունը չկարողանա
տալ, բայց ինչի՞ չի տալիս, որ մեծ ինչի՞ չի տալիս։
Ինչպես
ոստիկանության համար էդի
մեծ գումար չի, չէ՞։ Արգելները ձեր նկատմամբ, պետությունը ձեր նկատմամբ պարտավորություն չունի, ձեր նկատմամբ պարտավորությունը էդ իրավաբանական անձի, այդ ձեր կոնտինենտի
պարտավորությունը։ Չկա, գույք չկա։ Ինչ պատելնի, գույք չկա, վերջացելը։
Եթե
ինչ ա լինել։
Եթե այդպես լինի, սավոք սրտին, ձեր պարտքերը կհամարվի մարված։
Այնպես։ Ինչ վերջը է։
Այսինքն, եթե այդպես լինի, աշխատավարձի պարտքերը կհամարվի մարված ու չեն ստանա աշխատավարձ։
Դա է օրենք։
Պաստոր, օրենքը դա է, դուք աշխատել եք, եթե ցավոք ձեր գույքը չվաճառվի,
այսինքն ձեր դեկատման պարտավորություն ունի ընկերությունը։
Որը ոնց ուզում անում են, օրենքի էս կետով սա սենցա, բայց էս մի կետով էլ հակասում ա դրան, սենցա, դե գիտեք ինչ կա, էս կետով սենց ասում, ուրեմն տենց է պիտի լինի։ Ո՞վ է ուժում, ովատուժում այ մեր նմանների մասան։
Շնորհակալ եմ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ըստեյության թոքշոուն էր մեր հյուրերն էին նախկինում ոստիկանությանը պատկանող կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները, ովքեր հենց ոստիկանությունից ու ոստիկանապետից էին պահանջում իրենց 7 ամսվա աշխատավարձը, բայց փաստորեն ոստիկանության ներկայացուցչի գլխավոր ֆինանսիստի խոսքով ապրանքը համված է աջուրդի ու եթե այն չվաճառվի, որովհետև հնամաշ է, կհամարվի պարտքը մարված, այսինքն աշխատակիցներն աշխատավարձը այդպես էլ չեն ստանա։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, հաջող